mbango ya mukili lelo na vio walingala lola kala Amerika
wuto Washington DC
edi sangona e lobeli eye poko ila mupe boye bola mona banso na lina kanabiso linene lia sangona lokota la lingala na studio 17 awa na Washington DC yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Cardinal Fridolin Ambongo a télémeli bo tumbula mi bo en kubu mokonzi ya ikolo Belgique en kondo Baudouin ya yambo bo moto mwa esengo na papa wa Roma po atangama na bubu mami ya Patrice Emery Lumumba. Batumbuki ba ADF ba komi kotia mitambu na territoire ya Mambasa na ituka ya Ituri sima na bango kokima mampinga maekolo Congo Democratique na Nord Kivu. FRDC fundi bango kotumba motuka moko na mposo moliki.
Place nyonso oyo munguna azali biso neto kokoma wana pote population ezwa kimia. Ndenge moko na magi lelo oyo tozali na ba phase oyo tobengi ba phase ya consolidation pe ya stabilisation na bantite mosusu.
Bato bazali kofutisama mbongo mpona kozwa ba gilet de sauvetage liboso ya kosala mibembo na Kalehe na Sud Kivu epai masuwa merveille de Dieu mautaki na esika eye mazindaki pene na Goma poso mibale mileki.
Bayimboka bazali kufutisama mbongo liboso ya kosala mobembo.
Misele boni misengeli mpona kokila bililingi tope film motuna moye ya lolaka la Amerika mokotunama na mokili bililingi tope sineas ya ekolo Congo Democratique Gilbert Baloufou na linaka na biso lokole na Antoine Roger Bulamba. Makambo baimanso toko kende na bolai nangu na mwantangu kasi ya mboto kopesa binu sango na bokuse. Tikali zumi na misato kino tokoma na maponami awa na ekolo Amerika. Bandongwani babale ya minene vice-presidente oyo azalina ebonga demokrata Kamala Harris na mokonzi ya kala Donald Trump babakisi makasi na bobeti ntangwa bazali kosalaka makasi mabango matia misikali kolo na baponi baye nanu bazumo kanote na nani bakopona lelo Kamala Harris azali kuyanula na mituna mia bayi baponi na Pennsylvania moko na beta ya kilo makasi epai asi aleka kimbala mingi e koleka bongo na etando eke CNN na ngambo na ye Donald Trump a kozala na eta ya Georgie na sud-est epai maponami mayambo na ntango masi mabandaki a kosala bongo bokutani mibale omokolo mamposo moliki mokoya. Michelle Obama mulungani ya mokonzi ya kala ekolo Amerika Barack Obama akozala bongo na mitingi ya yambo na bufungwami ya maponami ya yambo na ntango na Michigan. Barack Obama nde azwaki maloba kaka na Michigan lobiloleki mpona kopesa maboko na demokrata Kamala Harris. Ekolo Amerika epameli lolenge botosi bwa makoki mabomoto bo okiti penza na ekolo Congo Democratique. Ntuma ya ekolo Amerika na ONU nde alobaki yango lobiloleki na masolo ma commission ya misato ya Nations Unies mpona makoki mabomoto abwakaki mbela na mangomba mabasimba manduki kotika bitumba pe alobaki ete Washington ezali komitungisa na bo baby si mama kuki mabomoto pe na bolandelami bozali kosalama likolo na bayeba bundaka pona makoki mabomoto bayike ba société civile bayi politiki mingi mingi ba opposant bazali na bokangami na ekolo Congo Democratique. Ekolo Congo Democratique pona makinde omokolo mwa libwa ya sanza ya libwa eleki kati na bikolo biye bizali na conseil ya makoki mabomoto ya ONU. Cardinal Fridolin Mbongo atelemeli botumbula mibwa nkubu mokonzi ya ekolo Belgique ya kala Nkondo Baudouin ya Yambo bo moto mwa esengo tope beatification tope bienheureux na papa wa Roma episcopo ya lokumu ya archidiocèse ya Kinshasa azwaki maloba na likita nitalaka baye basakola makaba santo na Ecclesia Catholica na Roma. Cardinal Mbongo a lakisi ete nkumu mokonzi Baudouin ya Yambo a tangamaki na bobumi bwa Patrice Emery Lumumba pona Cardinal Fridolin Mbongo ezali bongo elembo ya moindo etikala na lisitola nzokande papa wa Roma papa François a sakolaka na mubembu mwaye ya sanze ya libo eleki na Belgique bubandi bwa misala ya bosakoli Baudouin bwa Yambo bo moto na esengo tope bienheureux. Moi opposition chef Kikuni ya Ecole Congo démocratique a mema makili susu na lombango na l'hôpitalo lobuleki uta boloko bonene bwa seperka makala epai azali na bokangami baili sanga cadre de concertation li bokeli aye balobi ete a koyaki kolanda li paso azwaka yambo ete bayi bokingi bakangaye omokolo mwa mibale mwa sanza ya libo eleki na Kinshasa a simba maki. Ki yambo na misalami ya bokingi yambo iti atindama na seperka mikolo sima bo sambi sami boye bo singela ki ko salama lelo na boloko bwango ya makala afundama ko tinda bato ko kabwana pe ko inana na kolandaka kabila tope etni na bango boko na basusu na sango tojisika sef kukuni azungi sami na boloko seperka makala Batombo kiba M23 ba botoli mbala esusu mboka kalembe esima na bitumba bi ngalaki kati na bango na ba wazalindo ba bundi ba ibapesa kama boko na mampinga ma ekolo Congo demokratika moko na baye ba zalini na bisika biango asakoli ete batombo kiba M23 ba sali mitingi lelo pona kolakisa ete ba zali esika yango lubilule kiba wazalindo ba ndumba defense of Congo rénové ba pesaki sango ite ba zwaki kalembe sima na ba M23 ko botola yango o mokolo mwa mposo mokolo mwayinga moleki. Secrétaire d'État Ecolo America a commis lelo na Riyad na kouta na Tel Aviv na mubembo azali kosala pona komeka kosukisa bitumba na itando ya Gaza pe kopekisa bopanzani bwa bitumba na ituka ya Moyen-Orient. Anthony Blinken a kozala lobiloko ya na Qatar epai ya kokutana na bakokani baye ya bikolo bya Arab na Londres o mokolo mwa mitano pona kosolola mambi matali matata na Moyen-Orient. Na Riyad a kosolola na prince héritier Mohamed Ben Salman ba lubila bongo tina ya kosukisa bitumba na Gaza na lombango. Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU a komi lelo na ngumba Kazan na Russie epai azali na bokutani na bakonzi baliboke BRICS. Ministre ya Ukraine ya mambi ya bapaya pamelia kibongo mikolo miliki Antonio Guterres toloba mongo mingi poso miliki ndenge andimi kokende kokutana na mokonzi ya Russie Vladimir Poutine na likita ya BRICS tango azali kotika la musika na likita ya koluka kimia na Ukraine basungi ba Antonio Guterres ba yanuli pe basakoli ete a kosolola pona bitumba bya Ukraine na Vladimir Putin pe pona matata na Moyen-Orient. Ozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye edi isango. Batomboki ba ADF ba komikoti ya mitambu na teritwari ya Mambasa na ituka ya Ituri si mana bango kukima mampingama ekolo Congo Democratique na ituka ya Nord Kivu. FRDC efundi bango kutumba motuka moko ya mumbongo poso muliki. Erikas Mwisi.
Mbolobeli ya secteur opérationnel Ituri yandimi solo ete territoire ya Mambasa ezali kotungisama na batumbuki ba def baeba kimi kouta ngambu ya etuka ya Nord Kivu epaeba betami mingi mingi na territoire ya Beni. Lieutenant Jules Ngongo Chikudi asakuli ete mapinga mazali kolanda batumbuki ba ye kino lelo. Tozwa kima loba ma lieutenant Jules Ngongo Chikudi.
Na moma o nazali koebisa yo situation ezali calme. Ils allaient sous contrôle des forces armées. Attaque au moins nous nungu na Mambasa tous allaient ko potana to FRD ça allaient ko sala manso poete abenga na munguna allaient na profondeur ADF tous allaient na contrôle par ascendance ni colonne yango. Le lenge moko tous allaient na territoire ya Djougou et sika oyoba élément na biso va déployer na zone minière tous allaient ko continuer ni sous ko sala manso poete banyali kilo ezala libéré na mouvement nyonso oyo ezali ya ba groupe armé, c'est-à-dire place nyonso oyo munguna ezali biso nde tokokoma wana pote population ezwa kimia ndenge moko na magi lelo oyo tozali na ba phase oyo tobengi ba phase ya consolidation pe ya stabilisation na ba entité mosusu.
Mapinga masengi na ba yetuka eture mobimba kubapesa loboko mpona kolonga banguna banso ya ekolo Congo Démocratique. Tulandali susu lieutenant Jules Ngongo Chikudi.
Population za anelikia FRDC ekosala manso pote toe bako kontrole totalement province ya Ituri pe population na biso a vivre en paix. Ndenge commandant suprême Félix Tshisekedi Tshilombo a pesa mission na mwana mboka lieutenant général Lubo ya Nkasha Madioni wazali ko sala manso na proche militaire pe non militaire bolanda ki lobi akinde ko tala ba déplacer ezala ki ba non pardon ba démobiliser. Ba démobiliser ezala ki pambate pe a lobi ete approche oyo ya PDDRCS il faut continuer kasi approche non militaire yango wana biso pe tozali ko demeurer na proche militaire ba ebalingi kimia tozana bango et l'on en approche nos militaires. Bah, et bah, boy, bah, opération qu'on salam.
Christophe Mouniandero, Mokambia, CRDH, Convention pour le respect des droits de l'homme, Mabongisi Mabundilaka, Makoki Mabomoto, Asengi Penzana Mampinga, Kobeta Baadef Banso, Bah, et Bazali, Kotungisa Mingi Mingi Lelo, territoire Yamambasa. Tout l'anda Christophe Mouniandero.
Biloko oto kosenga na bakonzi ya mboka esengeli bango pe bamona na ndenge nini bakobandela kaka ba operation na kote ya territoire ya Beni Irumu na Mambasa parce que wana nde ekosalisa biso po munguna kozanga place nini ya kokiko kimela ya mibale oto kosenga na bakonzi ya mboka et surtout na coordination ya ba operation suja far de CUPDF esengeli pe ba deploye na kote ya balabala national numero 4 komanda Mambasa
bituka Ituri mpe ya Nord Kivu bizali nanse ya mokano mwa etat de siège koleka lelo mibumi sato Erikas Mwisi Bunia mpona lolaka l'Amerika.
Bato bazali kofutisama misolo mpona kozwa ba gilet de sauvetage liboso ya kosala mibembo na kaleye na Sud Kivu epai Masua Merveille de Dieu mai mazindaki mposo moliki mposo mibali mileki pene na Goma eutaki Jeremy Kuima.
Sadiki juge mokambi ya société civile ya Minova etando ya Kalehe bato ya mobembo batinda maki kufuta mbongo mpona kozua ba gilet de sauvetage bankolo masua basusu bazali na yango te pe bapesaka eloko moko te batinda mi na makasi kosala mobembo kozanga libateli akobi na koloba ete ba gilet mpe eye elaka maki na gouverneur Jean-Jacques Purusi ya Sud Kivu mina nute penesanza moko sima ya elaka yango toyoka mwana mboka Sadiki le juge
debout en provenance de Minova et de Kitembo ont été contrés de ne pas voyager faute du port de Gilet. La population ne sait pas dans quel sens il faut.
Bavandi mingi ya groupement ya Buzi bazali kotungisama na basali ya DGM po ete bazali kolata ba Gilet ya sauvetage te liboso ya mobembo na libongo ya Nzulu pe ba libongo mususu ya kale. Baimboka bazali kufutisama mbongo liboso ya kusala mobembo na yango basengi bayi société civile pe basali ya mbula matak kotalila bango likambo liye basengi mukambi ya etuka ya Sud Kivu Janjaki Pulusu akokisa elaka na ye ya kopesa bango bajile de sauvetage koto mitano alakaki bango basengi mpe bakolo masuwa mpe babwato kosumba bajile de sauvetage mpona libiki ya basali mobembo
ou soit de payer 1000 francs afin d'accéder à une dizaine de gilets que certains propriétaires de bottes ont acquis difficilement. Que les autorités s'investissent pour protéger la population.
Mokambi etuka ya kale Thomas Bakenga alobi azali kolandela makambo maye na bokebi mpe azali kozela elaka ya moyangeli ya etuka ekokisama. Asengi na bana mboka kosala mobembo na bake ya office de route eye gouvernement national epesi bango mpo na koboya mibembo ya makama makasi na bwato ya mabaya. Molobeli ya gouvernement provincial honorable Didier Kabi oyo tosololaki na ye na nzela ya masini asengi na bavandi ya Kalehe bazala na motema molai mpo elaka ya gouverneur ekokoma kala mingi te.
Na keko tuna mokonzi ya tuka ya Sud Kivu tena kozongela bino kala mingi te.
Basali mingi ya misala ya leta bae bazalaki kosala na mabongo ya Kalehe bakangamaki, basusu bavandi samaki, mpe baike bazali kokima sima ya likama lielisale maki. Uto Engumba Bukavu, Jeremy Kuhima pona Loraka Amerika VOA Lingala.
Matendo mingi Jeremy Kuhima. Sikato kolanda bongo linaka na biso na buzindo miselo boni misengili pona kokela bililingi tope film ezali mutuna moye Antoine Roger Bulamba akotuna na mokili bililingi tope cineste ya kolo Congo Demokrasi ya Congo Demokratike Gilbert Baloufou oya kolobela pe ndenge ya kela bililingi tope film mingi tolanda.
Bote na yonde ko Gilbert Baloufou ozali sikoyo na Paris na Ecolo France.
Bote yonde ko Antoine Roger Bolamba.
Matondo mingi pona ngonga yozu ya kusula na biso ozali moko ya basali ya ba film to ya cinéma to de façon générale ya culture ton toki na Ecolo Congo Démocratique et puis na mokili mobimba ba yebio na ba festival ebele o monde selongi yambo toko bana masolo na biso oyo etali makoki nini to sengeli kozala na yango po na kosala film meka ko mimonisa ko se présenter yo moko na baye bazali ko landa biso mokili mobimba baye ba Gilbert Baloufou azali nani.
Bon ngai komo langa Gilbert Baloufou na sala ka ba film na baninga mususu alors film yali ndenge bino moko boyebi il faut ko bongisa yango liboso yambo ya kosala yango pona kosala yango bon il kwa kama koki a partir ya makoki wana nde to ko kosala film
makoki yango siko yo bolukaka yango ndenge nini Gilbert Baloufou
pona makoki e ko yebana te pona film ke il faut ka kama koki ezala boye alors il faut ko yebad liboso film yango ezali documentaire ou bien fiction. Et voilà, et donc il y a Diambo. Et ensuite, une fois que aussi il y a ceux qui est documentaire ou bien fiction, qu'il y a bah ici quand même beaucoup ça là yango, puisque ville nyonso, ngumba nyonso, mboka nyonso, et ça va taxe na yango. Alors, tant que nous ça la film na mboka Kinshasa, et Kinshasa ça na batalo nango, comme ngai na tamboli mo mingi, na ville de quoi la ville de quoi la New York, et ça capé na ba batalo na yango, na ba exigence mingi pour na kosa la film kuna. Alors mako qui a causé la film na New York par exemple comme aux États-Unis na causé na Kinshasa to na Paris et nous allons dégager mon côté donc moyen to fixer montant moko boye que film wana il faut et ça va na talo boye moyen exacté puisque ville nyonso et ça na ba taxe na yango ça dépend d'abord mais si kani film wana ba causé la yango soit ba causé la yango na Kinshasa et cause la talo mususu ba causé la yango na Brazza na New York, na Paris et ça na tolo mususu.
Na moni, donc moyen ko déterminer montant bien coût ya ko sala film avant et zalakate, faut d'abord ko sala ba calcul wana nyo sotu simandé yo ko établir kaka montant coût global ya film après.
Oui, pour un moyen de définir mon temps exact, il faut d'abord qu'on ait un film en d'abord. Il y a combien de minutes? Puisque ceux qui filment, il y a 5 minutes, ils ont un montant à mon côté, un film, il y a 100 minutes, quoi, il y a un beau. Et ensuite, film, il faut qu'on ait ceux qui ont un documentaire, tout ce qui est fiction. Puisque dans le documentaire, il faut aussi une image d'archive, et belé. Alors, tant qu'on a une image d'archive, voilà, il faut changer le montant, il y a film. Donc, il y a un mot, il ne pas si bon dans le monde, il faut pour n'a qu'on film, il faut qu'on monte à bouillir. Donc, puisque ça, la qu'on film, il faut qu'on ait d'abord les catégories, les catégories documentaires, les catégories fiction, les séries, tout ça, et tout, qu'on étude, mon co, n'ayambo. Une fois que tout ça y est vu, qu'on ait durer la film, là, et si qu'on a qu'on s'en ayambo. Moni na film ni kola ba fiction, ou qu'on s'en a film, mon co, ou la qui s'y kola ba hélicoptère, mi balai, et tout ça. Donc tout ça, ils ont un bon go, il faut qu'on loue par hélicoptère, ou bien par mitouka, ils ont ça l'accident, il faut qu'on loue par mitouka. Tout ça, ils ont qu'on loue un bon go et belé. Mais contrairement, il y a un film, donc on a un documentaire, qu'on loue par mitouka, qu'on soit raté, ou qu'on le documentaire, tout ça d'abord sur Makamoya solo, donc les faits réels, et qu'on a la bonne côté. Mais malgré le documentaire, en gros, ceux qui ont besoin de ça, le documentaire, il y a si comme quoi c'est dangereux, alors, qu'on a un bon révélé pour la sécurité, et puis, l'assurance, nous sommes ils ont entré en compagnie, au cours de la film, nous sous et ils ont 5 minutes, mais ils ont coûté peut-être plus cher aussi que le film à 30 minutes. Pourquoi? Puisque par rapport à sujet où ils ont abordé, et par rapport au pays, ici, comme quoi ça, il y a un mot. Donc, moi, quand la tour est faite, par exemple, ce qu'on filmait en gros, quand il y a un film, il faut coûter, il faut faire l'autorisation. C'est comme la statue de la liberté aux États-Unis, à ta aux huit photos de la statue de la liberté dans quatre studios. Donc, on fout à caca. Dans le syndicat, il y a un cinéaste dans les États-Unis. On fout à caca. Et en plus, ceux qui ont filmé en gros sur place, on fout à caca. Donc, nous, on soit dans ça. Et qu'on modifie le budget. Nous, on a un budget bien déterminé. Mais, on a un coût ça, qu'il faut filmer Tour Eiffel. Et qu'on a un budget, puisqu'on fout à taxe pendant qu'on filmer Tour Eiffel ou la statue de la liberté.
Nous, on a un sikoyo soko ou sali déjà études préalables ou yebi sikoyo. Motango to montant oyoyo o singeli pona kusala film na yo mbala mingi bosala kandenge nini pona kozwa makoki soko yo moko ozana makoki wana te bokende ki wapi pona kobeta ba porte pona kozwa makoki.
Oui, elo ko alboso faut ala ra producteur des producteurs ko ko produit yo film na yo donc le ki e o pesi scénario na yo ye producteur so amoni ke scénario oyo ça la film et que ça la film mon quoi malam en dire que financer pour ça la film ce qui a payé une angleterre donc vous allez voir pas si il faut le cas que vous mettez à porte nous sous sous il y a une maison de production nous sous sous ou bien une institution mon quoi ou il va caper pour financer la film alors tant que vous mettez à porte on a fait une pandémie aujourd'hui ma coquille au saliago mais ce qui peut vous appeler moi ma coquille n'a pas moi manqué et c'est aussi mieux pour la pour ça la film on a puisque mon trousseau soit copé, ça a fait ma coquille, mais a imposé une ligne de conduite naïe. Et quoi qu'on bébé, c'est la opé film. A dit que bon, n'a qu'à ta film naïo, n'a rien n'y a pas tout le monde, ou bien n'a n'y a pas d'indélité, n'a n'y a pas d'arabité, n'a n'y a pas cité, n'a n'y a pas d'été. Donc il y a pas de connu soit là. Et ça, moi, parce que mon trousseau a fait si bon naïo, à quoi il y a non, qu'on critiquait peut-être la non soit là, et ça, qu'on rentre en compte. Il y a financement, oui. Donc, ceux qui pas si moi, mais ceux qui vont se trouver au Canada, c'est bon.
Dengue, le vieux Baloufou Bakoupaka Ninda Lobara, toujours, c'est la main qui donne, qui commande le menu. Et nani, il n'a qu'un si, il y a une logique, wana, mais n'a pas expérience, yo, au lobby, au sali déjà, banda, au bandi, kousala, ba film, yo, koutani, nango, comme difficulté. Il y a que 5 moyens, il y a que ça la film. Où est-ce que vous avez eu l'expérience?
Bon, expérience, Isamo Mingi, mais tout le bela, où il y a film, on a ça qui dernièrement, Congo, les sciences des crimes oubliés. Oui. Et ça, film, moko, na sali pona ko, ko tia polele, makambo et sabina est et en boka na biso. Alors, tant que pona ko sala film, le lingue wana, et ça passe, et pèse à la qui passe, puisque, vous a ko accusé Rwanda, alors que Rwanda a ça, na appui, na soutien et a battu belé, na, à l'international. Alors, tant que vous avez moyen pendant que ça la film en dingue wana et que le club in dondo est belé, mais n'a pas qui, moi, chance ou je dirais même grâce, puisque dans le moment wana au niveau de la MONUSCO et puis dans les Nations Unies dans New York, na kouta rena batu ou bandima qui co-financé film wana à travers notamment bah image d'archive bah pensez qui mais ils a facilité pour ça là en gros puisque tout le monde bah d'ailleurs pour soutenir Rwanda donc moi comme Rwanda ça comme ça là bah tout le monde qui était eh ben alors mon idée difficulté au na coutana qui n'angoi angoi na bah tout le monde sur le chaos même ça ok au niveau ça la film ce qui va tarder car sujet que ça sujet tellement comme Rwanda donc tout le monde sur ça comme boya
si quoi yo moko en tant que cinéaste le bel qui on ni bah tout bas à la réticence on a contenu d'ingwa na bah comment je tout le bilan aussi koyo tout à l'heure ce qui batwa au peso ba moyen ba kusenga yo même contenu zana kati yo moko bandai ko réagir ding so kuteni na batyo zana le kanti mususu mais mutelinga pesa yo ba moyen abali ko imposer yo contenu au sein ko tiana film ou se sentir ndengenini en tant que producteur en tant que cinéaste.
Oui nga na sa ki déjà na moi avance puisque na check déjà mon bon na nga moko pembeni mais ba ki pour na film yo na joie te na ko contenu na mbongo na nga moko personnel alors film ko ko rapporter na cinéma. Ndelo kona salaki mais na soit qui pe chance na grâce tango na yibisa ki yango ancien ministre Banzamu Kalai pe a son âme yé aloba ki en tout cas il faut ça la film wana osa déjà na combien na l'actifier extrait de compte nanga bien au comité na mbongo oyo na biwi alors dans ce kanga na ko financer yo na compte ministère de la culture et à salaki yango a bombele ki pe même ba ministre mosusu ba yebate puisque avec ceux qui vont ébaki na Rwanda comme Munguna Joseph Kabila Kanambe à qui na pouvoir alors ceux qui ébaki et quoi que Simbaté alors à Bombay qui peut bah na bat mon sous cabinet na a d'autres moyens à financer na pour na compléter budget nanga c'est comme ça que na kokai ko sala film wana na zo qui peut bah image sous na Nations Unies et Union africaine, puisque la Coutane n'a pas trop le balinga qui que le Cambodge est à Congo et si là. Alors, ceux qui, bah, Congolais, bah, dit qu'on dénonçait en gros, et qu'on a la malam, pour la, le Cambodge est si là, puisque c'est qu'il y a un moment, qu'on a dit qu'on va te dire, mais comme on a un joueur courage à Kosala en gros, et bah, tout le monde va appuyer Kinga, mais contrairement à la société, nous, ceux qui sont à Congo, la société, nous, ce boyaki. Et c'est la télécommunication, bah, brasseur, donc, nous, ce boyaki, puisque, bah, c'est la société, à Bapaya, pour la plupart, bah, ça, pour soutenir, puis, bah, guerre dans l'Est et à RDC.
Gilbert Tolinto si sa masolo na biso ba bilenge belé bazali ko aspirer kokoma ba cinéaste ko mais bazako zala buté na difficulté ya financement pour na ba sala ba film na bango conseil nino ko yiko pesa bango
conseil ya liboso et ali que ba loka comité katé pour na ko sala film na lolenge ba ou ko financer bango pour ba sala ba film puisque ba jeune belé pour naïe il faut balo baké à sa sala 10 films à ça la 20 films ma ville mangwa sanga sali ango 10 ou 20 et que d'accord hein il faut au ça la film et que na marché international ça c'est la première des choses et ensuite il faut alouka moyen ko beta ba porte moko o ya bien o yiko ko pesa ye moyen ya ko ça la film ya bien mais comme et pas na biso toza na centre national de la cinématographie té et ko za la petite moi pas si et ango na ba jeune mère bazo kende et pas ya ba l'ambassade, l'attaché culturel, l'ambassade, l'ambassade financière, l'ambassade de Namba Bambo Mokomouke, et entre-temps, l'ambassade qu'on imposait, l'ambassade parfois, ligne de conduite, ligne à suivre. L'ambassade a des conseils d'un coup, c'est l'ambassade que ceux qui ont voir ça la film, selon idéologie, selon vision, vision congolais, en tout cas, il faut aux la conséquence, oui, bah que, il y a pas, mais il faut au moyen, au salaire, selon
Zalaki Bongo, Mokeli Bilingi, Gilbert Balufu, Koyanola, na Antoine Roger Boulamba, Yangonde, ceux qui s'y sangou Yamokile Lelo, Kassia Moutoui Zalaki, Cardinal Fridonné Mbongo, Atelemeli Botomboulami, Bouankoumou Mokonzi, Ya École Belgique, Yakala, Kondo Baudouin Yambo, Bo Motona Sengo, na Papa wa Roma, pour Tangama, na Koufa, Ya Lumumba, Sangonobisu, ceux qui awa, Matundo na Bilobanso, tout comme Colanda, Lola Kalamérica.